mendengarkan Radio Gaung Aman.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ali wa ashabi ajmain amma ba'du. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman majelis ta'lim Hilful Fudul ya, dan juga Public Virtue, dan tadi banyak sekali ya yang menyelenggarakan pengajian virtual ini. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Usman Hamid, kemudian juga Mas Pak Yai Abdul Hisham, Pak Yai Roland Gunawan, kemudian juga Mas Adi Pradana yang terus menerus ya menjawil saya di dalam forum-forum ya, majelis-majelis yang sangat mencerahkan. Saya juga melihat pada malam hari ini senior kita Bapak Eri, yang lama saya tidak bertemu beliau, mungkin dalam satu tahun yang lalu kita sangat aktif di dalam membuat gerakan Suluh Kebangsaan. Kemudian saya melihat Mas Iman Subono, kemudian Mbak Nini, kemudian siapa lagi ya, Mas Irawan Syuhud, Mas Indro Suprobo, dan teman-teman yang lainnya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, dan mungkin ini bukan ceramah agama ya, tapi kita akan mendiskusikan beberapa hal yang tadi sudah disampaikan Mbak Indah. Dan saya mohon maaf Mbak Eka dan juga teman-teman yang harus menerjemahkan di dalam bahasa isyarat. Saya belum sempat menyampaikan beberapa catatan, tapi saya berjanji untuk berbicara agak pelan ya, agar tidak terlalu sulit nantinya untuk menerjemahkan. Saya menyambut baik, saya menyambut baik sekali tema pada pengajian kita ya dalam satu bulan ini, karena mengangkat isu keadilan sosial, kemudian isu tentang perempuan dan juga disabilitas ya, dan ini satu hal yang memang memerlukan terus kajian yang intens ya dan seksama, karena seringkali terjadi backlash ya di dalam perjalanan kita untuk melakukan emansipasi dan juga transformasi menuju pada keadilan sosial. Ibu Bapak, teman-teman sekalian, judul yang saya diskusikan dengan Mas Adi itu berubah-ubah ya. Tetapi yang terakhir akhirnya Kartini, Islam dan kesetaraan gender. Meskipun Mas Adi, saya ingin sedikit mengubah pada malam hari ini ya. Mungkin bukan hanya kesetaraan gender, tapi kesetaraan sosial. Ya. Ini sangat penting karena rasanya saya tidak terlalu ega ya kalau hanya melihat Kartini itu sebagai tokoh emansipasi perempuan ya, tetapi saya ingin memotret Kartini lebih luas lagi karena memang beliau bukan hanya memperjuangkan perempuan, tetapi yang beliau perjuangkan adalah keadilan sosial. Mbak Indah, saya tinggal di Rembang, Mbak, ya, jadi tidak di Jepara, tapi di Rembang. Oh, iya. Ya, jadi sebetulnya saya menangkap dan saya menyerap cerita-cerita yang tidak tertuliskan ya, tentang Kartini yang sebetulnya sangat luar biasa sebagai seorang perempuan. Di masa yang beliau sangat sangat kritis sekali. Pada usia 15 tahun, 14 tahun, beliau sudah mulai mempertanyakan keadilan sosial, keadilan bagi pribumi, keadilan bagi orang kecil di saat feodalisme begitu kental ya. Jadi begitu banyak, sebagian direkam oleh Sumanjaya di dalam filmnya Kartini tahun 1981 ya, dan itu salah satunya adalah bagaimana menepis sebetulnya anggapan takluknya Kartini pada praktek poligami yang betul-betul beliau ingin itu dihapuskan begitu ya. Jadi cerita-cerita yang kami dengar di Rembang, beliau tidak menyerah. Kalaupun beliau kalah, saya kira itulah yang membuat beliau menjadi seorang pahlawan. Banyakkan pahlawan adalah karena kalah dari cita-cita yang ingin digapainya. Jadi itu apa namanya, satu yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini. Dan selanjutnya saya ingin memulai dari apa yang disampaikan Kartini sebetulnya ya, tentang tentang Islam. Dan itu saya kira Bapak-Ibu sekalian juga sudah membaca ya, teman-teman di ruang virtual ini, bagaimana Kartini memiliki perjalanan yang begitu panjang sebetulnya untuk menemukan agama ya, dari konteks masyarakat priayi abangan ya, yang sangat umum pada pada masa itu. Meskipun memang di daerah pesisir para priayi ini tetap memanggil ya, guru ya, guru mengaji untuk putra-putrinya. Nah, ini satu hal yang nantinya menjadi landasan Kartini sebetulnya untuk melihat agamanya sebagai satu api ya. Kalau Bung Karno mengatakan itu api Islam ya. Dan itu pun sebetulnya ditemukan Kartini mungkin tidak sebagai satu api yang berkobar ya, seperti yang disampaikan oleh Bung Karno, tetapi Kartini melihat sebagai api yang kemudian membawa terang ya. Dan inilah satu hal yang menarik. Nah, awal saya mungkin tidak akan mengulangi secara detail ya apa sebetulnya yang apa yang tertulis ya secara historis begitu ya. Yang itu juga kita mengetahui tidak terlalu lama ya. Jadi tidak terlalu lama sebetulnya bahwa Kartini mempunyai pergulatan keagamaan yang luar biasa, karena memang itu tidak ada di dalam buku dari Abendanon ya, dari buku yang dirangkum oleh Abendanon. Sebetulnya banyak sarjana-sarjana yang lebih terkini ya, yang lebih terkini ini melihat bahwa ada selektivitas dari Abendanon ketika merangkum surat-surat Kartini. Saya mempunyai seorang kawan di Australia, Yos Kote, itu beliau menerjemahkan ya, ke dalam bahasa Inggris surat-surat Kartini yang tidak masuk di dalam kompilasi dari Abendanon. Nah, yang sangat menarik adalah tekanannya Yos Kote ini kepada dignity ya, dignity dari Kartini yang begitu kuat sebagai pribumi yang diterjemahkan sebagai Jawa dan Islam. Nah, itu tidak ada di dalam Abendanon. Nah, yang kedua adalah surat-surat yang memang sangat emansipatif ya, transformatif dan revolutif sebetulnya. Yang kemudian oleh Yos diberi judul dengan Kartini, Nasionalism and Feminism. Jadi feminismenya itu justru ada di akhir ya. Yang pertama adalah nasionalism. Ada surat-surat yang diseleksi oleh Abendanon yang memiliki muatan-muatan gugahan terhadap nasionalisme. Nah, itu dua buku ya yang sebetulnya perlu ya, kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sehingga kita melihat sisi lain dari Kartini. Ibu Bapak dan teman-teman dan para sahabat sekalian, satu fakta juga yang juga baru beberapa tahun ini kita mendengarkan, bagaimana narasi yang ditulis oleh cucu dari ini ya, dari guru, sebetulnya bukan guru beliau tapi beliau berkoresponden ya, karena beliau pada waktu itu tinggal di Demak ya. Jadi dari Kiai Soleh Darat ya, ada satu narasi yang sangat menggugah ya dari Ibu Fadilah Soleh ini, adalah cucu dari Kiai Soleh Darat. Dan Kiai Soleh Darat ini juga merupakan Kiai yang sangat terkenal Beliau adalah guru dari Hadratus Syekh dan juga guru dari Kiai Dahlan ya. Jadi sebetulnya Kartini belajar langsung kepada seorang kiai yang memang sangat apa namanya hebat ya Pak Kiai Kiai apa namanya yang sangat dihormati pada masanya. Nah, pada satu sisi sebetulnya yang seringkali kita dengar adalah kebencian Kartini kepada Islam. Itu yang sering kita dengar sebelum kita mendengarkan narasi yang ditulis Ibu dari Ibu Fadila Soleh, karena memang ada keterputusan di situ. Yang kemudian diputuskan itu adalah pada saat Kartini tidak lagi mau atau menolak ya, menolak untuk membaca Al-Qur'an ya. Jadi seolah-olah itu adalah satu pengingkaran Kartini terhadap Al-Qur'an ya, aku tidak mau lagi membaca Al-Qur'an ya. Dan karena bahasa asing yang tidak aku mengerti itu. Jadi itu seringkali kemudian dibesar-besarkan sebagai ungkapan Kartini dan kebenciannya terhadap Islam. Tapi kalau kita melihat secara utuh sebetulnya kita patut belajar dari Kartini ya, bagaimana sebetulnya Kartini yang mengakui bahwa beliau menjadi Muslim itu karena keturunan sama dengan kita semuanya, tetapi kemudian Kartini mencoba untuk menggali esensi Islam yang ingin dia miliki sendiri. Jadi itu satu hal yang mengajarkan kepada kita bahwa beragama itu bukan karena kita diwariskan, tetapi sebetulnya kita harus berpikir sangat kritis ya, seperti yang dilakukan oleh Kartini. Di samping juga kritis, beliau juga melihat Islam itu secara eklektik ya. Secara eklektik itu beliau membaca Al-Qur'an itu dengan membandingkan dengan agama-agama yang lainnya. Dan pergumulannya dengan proses membacanya itu, itulah sebetulnya esensi dari Islam itu sendiri yang disebut dengan Iqra. Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu betul-betul sangat dijiwai oleh Kartini. Nah, oleh sebab itu ketika beliau bertemu dengan Kiai Soleh Darat, maka kemudian ada ini satu hal yang harus kita berikan atribut kepada Kartini sebagai pemantik pembaharuan Islam ya di tanah air, karena dari pemikiran yang kritis inilah kemudian lahir karya yang besar ya dari Kiai Soleh Darat, yaitu tafsir, bukan hanya terjemahan, tapi tafsir Al-Qur'an di dalam bahasa Jawa. Meskipun kemudian ditulis dengan Arab Pegon ya, karena untuk menghindari kecurigaan Belanda pada waktu itu. Nah, itulah sebetulnya satu warisan dari Kartini itu adalah karena pertanyaan yang tidak lazim ya. Bahkan ini tidak lazim juga untuk kalangan priayi. Mungkin itu lazim di kalangan santri ya pada waktu, tetapi tidak pada kalangan priayi yang mempertanyakan arti dan juga hakikat dari isi Al-Qur'an. Jadi dari pertanyaan yang sangat kritis dari Kartini inilah maka kemudian ada tradisi baru untuk menafsirkan Al-Qur'an ini di dalam bahasa Jawa, dan tentu saja setelah itu ada tafsir-tafsir yang kemudian bermunculan di dalam bahasa-bahasa yang lain. Jadi itu kita berikan penghargaan sebetulnya kepada Kartini atas jasanya sebetulnya membuat Al-Qur'an itu menjadi tersedia ya di dalam tafsirnya, tersedia di dalam bahasa Indonesia dan juga di dalam bahasa Jawa. Nah, dan sejak pertemuan itulah sebetulnya pandangan-pandangan Kartini menjadi sangat berubah ya. Kekaguman dia tentang Eropa tidak lagi seperti sebelumnya yang itu sangat mengkhawatirkan Abendanon sebetulnya ya, karena Dia kemudian Kartini kemudian menyampaikan kepada Abendanon, Nyonya Abendanon mengatakan apakah Eropa itu adalah sebuah peradaban yang baik. Dia mengatakan tidak. Ya. Karena apa? Karena ada praktek-praktek penjajahan itu yang menurut dia itu adalah satu praktek yang jauh dari sebuah peradaban. Nah, oleh sebab itu di situlah sebetulnya mulai terjadi perubahan ya di diri Kartini. Dan pada suratnya kepada Nyonya Abendanon tanggal 21 Juli 1902, beliau menulis ya bahwa saya bertekad memperbaiki citra Islam yang selama ini sering menjadi sasaran fitnah, gitu ya. Ya, dan semoga ya, kami dapat menjadikan Islam sebagai agama rahmat, Islam yang disukai ya, Islam yang disukai seperti agama-agama yang lain. Jadi ini satu tekad yang menurut saya sangat luar biasa. Dan Kiai Soleh Darat ini menghadiahkan tafsirnya ya dari mulai surat Al-Fatihah sampai surat Ibrahim kepada Kartini pada saat beliau menikah dengan Bupati Rembang. Jadi ini luar biasa menurut saya satu perubahan peradaban itu. Dan kita juga baru, saya kira baru beberapa tahun, 10 tahun terakhir ini mengetahui bahwa habis gelap terbitlah terang itu sebetulnya dia apa namanya Kartini itu mengambilnya dari Al-Qur'an ya. Jadi minal dzulumati ilan nur itu adalah dari surat Al-Baqarah ayat 257. Jadi bagi saya sendiri ini adalah sebuah refleksi keagamaan yang luar biasa ya, yang sangat emansipatif dan transformatif, yang sebetulnya menjadikan Islam itu sebagai sebuah jiwa sebetulnya pada Kartini pada saat itu pada masa di mana pribumi itu sangat inferior. Maka Kartini mengatakan saya tetap sebagai orang pribumi, saya orang Jawa dan saya orang Islam. Dan itulah yang dipegangnya sampai kemudian beliau wafat ya, insya Allah beliau wafat dalam Husnul Khatimah karena beliau wafat karena melahirkan ya, karena proses-proses reproduksi yang itu memang dijamin di dalam Islam insya Allah. Dan yang ya, dan itu adalah merupakan warisan masalah yang sampai saat ini kita belum dapat menyelesaikan, yaitu kematian ibu melahirkan itu masih sangat tinggi sekali di Indonesia. Dan itu adalah warisan juga ya, warisan dari akhir hidup dari Kartini. Dan ini menjadi tugas dari negara dan tugas kita semuanya untuk dapat menurunkan angka kematian ibu. Dan juga di samping itu juga kualitas dari ibu yang melaksanakan tugas-tugas reproduksi ini belum seluruhnya di seluruh tanah air ini mendapatkan jaminan. Oleh sebab itu kita juga kemudian harus menerima hasilnya, yaitu generasi stunting. Jadi generasi stunting ini juga menjadi agenda ya, ada masalah yang harus kita hadapi. Ibu bapak sekalian, teman dan sahabat yang saya banggakan ya. Nah, relevansi dari apa yang tadi saya sampaikan tentang Kartini kepada masalah keadilan sosial dan juga keadilan gender adalah kekritisan beliau sebetulnya untuk melihat bahwa ketidakadilan itu sebetulnya tidak sesuai dengan ajaran agamanya. Apakah itu ketidakadilan dari penjajah kepada pribumi? Apakah ketidakadilan dari kalangan pria kepada rakyat biasa, dan juga ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan ya, terutama secara budaya? Karena sebetulnya Kartini melihat ini adalah merupakan persoalan budaya, bukan persoalan dari keluarganya. Ayahnya seorang yang sangat terpelajar ya, dan memiliki pandangan yang sangat luas, tetapi apa yang ingin dilakukan ayahnya untuk melakukan perubahan-perubahan itu seringkali terbentur oleh tekanan-tekanan lingkungannya, baik secara budaya ataupun juga tekanan-tekanan dari para bupati yang lain. Jadi itu adalah satu hal, dan Kartini sendiri selalu mengatakan bahwa kalaupun saya tidak bisa menikmati hasilnya, maka saya sudah sangat berbangga bahwa saya memulai ini ya, dan nantinya ini akan menjadi jalan bagi perempuan-perempuan yang lain. Jadi itu satu hal yang sangat sangat penting. Nah, keadilan sosial inilah sebetulnya inti dari kegelisahan Kartini ya. Jadi di samping posisi dia untuk melihat perempuan itu sebagai makhluk dan sosok yang harusnya sama dengan laki-laki, tetapi dia juga melihat bahwa orang miskin itu seharusnya tidak boleh miskin gitu. Kalau misalnya orang itu atau masyarakat itu melihat kepada Al-Qur'an ya. Jadi esensi dari kemanusiaan itu adalah setara. Esensi dari manusia itu adalah sama, dan oleh sebab itu maka Kartini memiliki beberapa upaya sebetulnya untuk menaikkan taraf hidup masyarakat di bawah ya. Satu hal sebetulnya yang mungkin tidak banyak didengar oleh banyak orang adalah ketika Kartini menerima pinangan dari Bupati Rembang, maka dia mengatakan, saya akan membawa mas kawin. Jadi dia mengatakan, saya akan membawa mas kawin dari Jepara ke Rembang. Nah, yang dibawa Kartini itu bukan harta ataupun juga bukan benda-benda yang ini ya, yang seperti emas dan lain sebagainya, tidak. Dia membawa para pengukir dari Jepara gitu, untuk dibawa ke Rembang sebagai penghasil dari kayu jati dan juga kayu sonokling ya. Itu di Blora dan di Rembang itu adalah kayu jati terbaik di dunia ya. Kayu jati terbaik di dunia di situ, dan maka Kartini membawa para pengrajin itu ke Rembang agar para pengrajin ini dapat mengajari orang-orang di Rembang itu untuk dapat mengukir. Karena selama ini kayu-kayu itu dibawa ke Jepara ya, dan kemudian diukir di sana. Dan Kartini tidak hanya sampai di situ. Inilah yang mestinya juga dipublikasi ya, karena Kartini itulah yang mempromosikan ukir-ukiran itu ke Belanda dan Eropa. Jadi Kartini ini terkenal ya di Belanda. Kalau teman-teman ke di Den Haag itu ada Jalan Kartini ya. Itu memang Kartini itu sudah sangat terkenal sebagai koresponden beberapa media yang terkemuka sebetulnya ya di Belanda. Yang salah satunya itu dia menawarkan produk-produk ukiran dari Jepara dan dari Rembang itu ke Eropa. Dialah yang kemudian menginisiasi pola ukiran-ukiran itu yang sangat khas Jawa ya. Sangat khas Jawa karena di Eropa juga sudah ada ukiran, tetapi Kartini dengan kecerdasannya itu mampu untuk membuat pola-pola ukiran itu sehingga berbeda dengan ukir-ukiran yang ada di Jepara yang di Eropa, dan itu membukakan pasar bagi para pengrajin baik itu di Jepara ataupun juga di Rembang. Jadi kalau kita sekarang itu menikmati pola-pola ukiran ya, itu sebetulnya datang dari Kartini. Jadi itulah yang sebetulnya satu kinerja yang sangat nyata ya, bukan hanya menulis. Kartini tidak hanya menulis, tapi Kartini sebetulnya juga melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat nyata. Artinya bahwa kemanfaatannya itu bukan hanya ada apa yang dia tuliskan ya, tetapi dia juga kemanfaatannya pada apa yang dia lakukan dengan para pengrajin ini. Dan juga apa namanya Kartini memberikan sekolah ya, sekolah itu tentu sudah sangat ini. Jadi laki-lakinya itu diajarkan untuk mengukir. Nah, para perempuan itu diajarkan untuk merenda, dan renda-renda yang dihasilkan dari mereka itu atau juga dari murid-muridnya itu kemudian ditawarkan kepada sahabat-sahabatnya yang orang Belanda. Jadi sebetulnya Kartini ini orang yang tidak pernah diam ya, apapun itu dipikirkan gitu ya. Gitu banyak sebetulnya hal-hal yang itu disampaikan kepada ayahnya dan suaminya, termasuk urusan irigasi, termasuk urusan bagaimana distribusi pangan dan lain sebagainya. Sebetulnya banyak sekali catatan dari Kartini yang itu kita bisa baca di dalam bukunya Abendanon. Nah, inilah sebetulnya yang mengilhami kita semuanya yang ada di sini, para aktivis ya, yang bahwa ada keseimbangan sebetulnya, ada keseimbangan dari apa yang kita katakan gitu dan apa yang kita lakukan gitu ya. Jadi saya kira teman-teman di Amnesty International, kemudian teman-teman di lembaga-lembaga yang mensponsori kegiatan kita ini adalah juga cerminan dari apa yang dulu pernah dilakukan oleh Kartini. Ya, saya ingin menutup ini gitu ya, bahwa seharusnya kita memasukkan Kartini bukan hanya sebagai tokoh emansipasi perempuan ya, tetapi sebetulnya Kartini adalah tokoh emansipasi sosial dan kemanusiaan. Kita tidak sedang mengkultuskan Kartini sebetulnya ya, tetapi kita tentunya memberikan apresiasi yang sama kepada para pahlawan ya, termasuk juga pahlawan-pahlawan perempuan seperti Cut Nyadin, kemudian Cut Mutia, Marietta Hau ya, yang tentu saja mereka juga memiliki sisi-sisi yang seharusnya, meskipun tidak ada bulan Kartini, bulan Cut Nyadin, tetapi itu perlu juga kita kuatkan itu sebagai bagian dari inspirasi kita untuk bersama-sama menjadi agents untuk social justice ya, untuk keadilan sosial dimanapun kita berada. Teman-teman ada di posisinya masing-masing. Nah, saya pada saat ini ada di kantor presiden ya. Dan Mbak Indah, saya ingin menyampaikan begini Mbak, saya bukan hanya komisioner ya Mbak, saya adalah ketua pertama dari Komisi Hak Asasi Manusia di Organisasi Kerjasama Islam. Saya tidak mengatakan rohaininya ya, yang sangat kecil ya, untuk ukuran Indonesia saja saya mungil ya, apalagi ketika berhadapan dengan teman-teman di Timur Tengah ya, sangat mungil sekali. Tetapi pada saat pemilihan ketua itu saya terpilih secara aklamasi ya, bukan karena, saya kira sih bukan karena rohaininya ya, saya percaya itu, tetapi yang menjadikan saya terpilih adalah bagasi saya, Indonesia yang besar dan Indonesia yang kita cintai. Tentu masih ada banyak hal yang terus disuarakan oleh Mas Usman ya, tetapi saat ini ketika kita bicara tentang asasi manusia, bagaimana kita mencoba untuk venturing ya kepada moderasi sehingga kita mampu untuk terus-menerus berbincang, terus-menerus mengkritisi, terus-menerus mengkritik pemerintah sebetulnya atas kinerja HAM-nya, itu harus kita syukuri sebagai sebuah anugerah. Tidak semua negara Muslim, tidak semua negara Islam membuka diri untuk kita dapat mengkritik pemerintahnya. Jadi itulah sebetulnya yang juga ingin saya sampaikan, bahwa kadang-kadang kita mesti agak sedikit bangga gitu ya. untuk bangga dan dengan
sedikit itulah. Ibu harus besar. Jangan sedikit, harus banyak ya.
Dan itulah satu hal yang saya sampaikan di Uni Eropa ya, pada waktu itu saya sampaikan bahwa persoalan antara hak asasi manusia dan Islam itu bukan pada substansi Islam dan hak asasi manusia, tetapi persoalannya itu adalah ada pada fundamentalisme yang ada di keduanya. Ya, fundamentalisme di dalam kita mendekatinya. Islam, banyak kelompok-kelompok Islam itu mendekati hak asasi manusia itu dengan kacamata yang fundamentalis, tetapi orang-orang di Eropa itu seringkali juga melihat human rights itu dengan kacamata fundamentalisme sekular, maka tidak bertemu. Kalau yang sekuler dan yang Islam itu mau bersama-sama menuju kepada jalan yang moderat di tengah, maka disitulah sebetulnya ada pertemuannya. Ada yang saya katakan sebagai apa yang disebut dengan relatif yang tidak permanen dan absolut yang tidak permanen. Sehingga disitulah sebetulnya titik temu, dan saya menyampaikan bahwa Indonesia menuju ke arah itu untuk venturing di mana sekular dan Islam itu bertemu. Dan saya sangat senang dengan peran saya, ya, selama 6 tahun saya ada di OKI, saya mempunyai kesempatan untuk menyampaikan apa yang kita lakukan di Indonesia, di negara-negara Islam, dan juga di beberapa negara termasuk di Rusia, di mana di belakang saya itu adalah gambar dari Masjid Rusia yang sempat saya foto.
Salam masyarakat adat berdaulat, mandiri, bermartabat.